de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Vanse endurecer os requisitos no recoñecemento dos condutores para obter o permiso? Llevamos anos falando, debatindo sobre a necesidade de subir as exixencias ás persoas de maior idade para renovar o carné de conducir. Polo momento non hai nada en firme e dende os psicotécnicos contannos que aínda non hai ningún tipo de confirmación oficial por parte da DGT. Con todo, o secretario da Asociación Provincial de Autoescolas de Pontevedra, Andrés Bugallo, cree que é urxente ser moito máis estritos con estes exames psicotécnicos, xa que hai moitos condutores de avanzada idade que non están, di, en condicións de coñelo coche. O perfil adoita ser un home maior que se nega a deixar de conducir a pesar do seu estado de saúde.
Son varóns que o orgullo, as circunstancias, custalle moito quitarlle o carné. Por exemplo, que o meu avó, que en paz descanse, o día que morreu foi conducindo ao hospital, ainda conducía ben, pero estamos nese proceso de ir intentando convencelo pouco a pouco.
No punto de mira tamén están os psicotécnicos, xa que moitos están baixo sospeita de ser pouco rigorosos. Andrés cree que, como moitos outros negocios, non poden pagar xustos por pecadores. Tamén pon o foco na falta de alternativas para eses condutores que non poden renovar o seu carné de conducir.
Galicia non é Madrid, non temos metro que chega a todas partes, e o traza non chega a todas partes en autobús. Ten moita xente que se ve dependente do coche para facer un montón de xestións que para ti, para min, son cruzar a calle. Entón, claro, para eles o coche sí é moi importante.
Os últimos datos de tráfico. O ano pasado faleceron en accidentes nas estradas galegas 89 persoas. Delas, un 20% tiña máis de 65 anos. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co tempo. Din que unha imaxe vale máis que mil palabras. Escoita. Son da neve na montaña de Lugo. En primavera, a mediados de abril, en plena Semana Santa, volve nevar. Neste caso, o son, é verdade, non di moito, pero te lo vídeo nas nosas redes sociais, @copegalicia. Hoxe temos neve por riba 2.200 metros en zonas de montaña e en boca de todos o frío das últimas horas.
Que haga 30 grados, 28 grados e que venga ahora e que con este frío, pois pa'l cuerpo e para todo, pois está fatal, moi mal.
Pois a verdad que un pouco mal, porque sinto que tamén afecta anímicamente, xa que pasamos de unha boa semana, sol, e de repente, pois, como este baixón de temperaturas, que ademais penso que tamén nos afecta un pouco o tema saúde.
E non fai moita graza que cando temos que estudar faga bo tempo e agora que hai vacacións, haxa mal tempo.
Tamén non está mal, fai falta tamén, que non, senón morremos de calor.
Estamos acostumbrados a cambios de tempo bruscos e é cuestión de tomarlo con boa cara, ¿no?
Como ven este mércores? Ceo cuberto, chubascos de neve. Dicíamos por riba 2.200 metros durante a mañá que irán remitindo co avance do día. Vanse abrir claros no ceo. Pola tarde, as temperaturas van a experimentar un lixeiro ascenso. Arestora temos 3 graus en Santiago, 5 en Lugo, 6 en Ourense. En o resto, a Coruña, Ferrol, Pontevedra e Vigo roldan os 8 graus. Hoxe as máximas roldarán os 15, tenemos 17 graus en Ourense. En Lugo non vai pasar dos 12. De seguido, escoitamos os cofrades que viven estes días con moita paixón e tamén cun ollo posto nos cambios de tempo.
No te pierdas los días MG en Integral Motion. Descuentos de hasta 1.000 euros en todos los modelos MG. Lo que ya conoces no cambia. Más de 3.000 coches en stock. Sin entradas. Compramos tu coche y te damos 3 años de garantía. Aprovecha esta oportunidad única visitándonos en nuestra red de concesionarios en toda Galicia o en integralmotion.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Mércores Santo. Sempre cando o tempo permita, hoxe en Ferrol sairá a rúa a nova imaxe da Confraría das Angustias. Tratase dunha talla coas mans e o busto á vista do imaxineiro sevillano Rafael Martín Hernández e que a cofradía atopou por casualidade hai uns meses no obradoiro deste artesán. Adaptase perfectamente ás súas necesidades. O irmán maior das Angustias, José Ramón Cancelo, explica que a talla ten un prezo duns 10.000 euros, vestimentas aparte.
Pedíamos una imagen también que tuviese una altura determinada, dado que no tenemos medios para hacerle un hábito nuevo. De tipo, que es una imagen de candelero, esto ronda pues los 10.000 euros.
Preguntado por la choiva de estes días, asegura Cancelo que cando ten que tomar a decisión de suspender as procesións, pasao moi mal, un disgusto para todos os cofrades.
Muy mal, o sea, yo que tengo que decidir el no salir, lo vivo muy mal, y los cofrades, pues peor, porque están todo el año pensando en salir, y en repartir sus estampas y sus caramelos, y los pequeñajos peor todavía.
En Viveiro, hoxe celébrase o Vía Crucis do Mes. E anxos con uniforme, unha axente da policía de Ourense auxiliou a un bebé que se afogaba ao ter obstruídas as vías respiratorias. Aconteceu unha fin de semana, aínda que os feitos trascenderon nas últimas horas. Un grupo de persoas achegouse reclamando axuda á xefatura da policía local. A axente, coordinadora do servizo, percatouse de que o lactante que levaban presentaba claros signos de afogamento, polo que procedeu a colocalo en posición de seguridade e a realizarlle a manobra para liberarlle as vías respiratorias. Unha ambulancia trasladou o cativo de despois Hospital de Ourense para realizarlle unha observación completa. E baixan os viaxeiros nos aeroportos de Santiago e Vigo. No mes de marzo, o Rosalía de Castro Lavacolla perdeu un 5,5% de viaxeiros en comparación co ano pasado, mentre Peinador tivo 2,2% menos de pasaxeiros. Pola contra, segundo os datos da ENA, o aeroporto de Alvedro registrou un incremento dun 8%. O aeródromo Compostelán volveu ser con diferenza o que tivo máis movemento en Galicia, con máis de 244.000 pasaxeiros. Iso sí, o aeroporto santiagués leva xa 3 meses de perda de viaxeiros. É unha aldea hobbit en Foz, na Mariña, que vai vento en popa. O proxecto chamase Utopía e vai máis alá duns curiosos apartamentos turísticos para pasar as vacacións. É un xeito de vida e de contacto coa natureza. Este proxecto quixo nacer con sentido comunitario dende o principio e agarda encherse de contido con artesáns e profesionais que impartan cursos e leven unha vida en sintonía co medio. Porque todo nesta aldea hobbit evoca un mundo distinto. O mural, as casas circulares, as fiestras, incluso detalles tan pequenos como as bisagras, que son unha verdadeira obra de arte. David Val é o seu creador.
Todo, recordar que todo o que tenemos en unha casa convencional, allí va a estar hecho artesanal e por gente de cerca, recuperando oficios. Con lo cual, cada mínimo detalle asombra.
Un rincón especial que está sendo moi visitado esta Semana Santa, pero no que aínda non se pode pernoctar, agarda David Val abrir tempada pro verán e habrá tamén un par de edificios aledaños para recibir terapias e impartir formacións. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.